Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışan Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ulyanovsa Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşür. Həbs olan bir Azərbaycanlı jurnalistə cəsarətinə görə mükafat verilir, başqa bir həbsdəki jurnalistin səhhəti isə ağırlaşıb. İran uranını xaricə göndərməklə bağlı BMT-nin təklifinə bəli deyir, amma 100% təminatlar istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Rusiyanın Ulyanovsk şəhərində Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşür. Görüşə əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələlərinin müzakirə ediləcəyi bildirilirdi. Azərtacın xəbərinə görə bugün Ulyanovskə şura səfərdə olan Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Volqa çayı üzərində salınan yeni körpünün təntənəli açılış mərasimində iştirak ediblər. Mərasimdə prezidentlər Dmitri Medvedev və İlham Əliyev çıxış ediblər. Azərtac bildirir ki, prezidentlər deyiblər ki, bu körpünün tikilməsi barədə qərar o zaman SSR Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci mavini işləyən Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə qəbul edilmişdi. Səfər çərçivəsində İlham Əliyev Heydər Əliyevin adının verildiyi meydanın açılışında da iştirak edəcək. Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun səhhəti kəskin pisləşib. Ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun səhhəti kəskin pisləşib. Bu barədə onun qohumları məlumat verib. Jurnalistin yaxınları iddia edirlər ki, vərəm xəstəsi olan Müşfiq Hüseynov son günlərdə kəskin şəkildə arıqlamağa və zəifləməyə başlayıb. Müalicə isə nəticə vermir. Penitensiyar xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna jurnalistin səhhətində problemlər olduğunu təsdiqləyib.
Mütəmadi olaraq həkim nəzarəti altındadır. Ümumiyyətlə hər dəfə onu həm həkimlər müayinədən keçirirlər, həm mütəxəssislər dəvət olunurlar cəza çəkmə müəssisəsində. İndi hal-hazırda ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsində vərəm əleyhinə müalicə kursu keçir.
Mehman Sadıqov Müşfiq Hüseynovun müalicə müddətinin nə vaxt başa çatacağını bilmir. Onun sözlərinə görə buna həkimlər qərar verəcək.
Səadət Akif qızı, Müşfiq Hüseynov 2008-ci yanvarın 21-də rüşvət alma maddəsi ilə məhkəmənin qərarı ilə həbs edilmişdi. Həminin aprelin 4-də apellyasiya məhkəməsi cəza müddətini 1 il azaltmışdı. Bugün New Yorkda jurnalistika sahəsində Beynəlxalq Azad Mətbuat mükafatını təqdim etmə mərasimi keçiriləcək. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi hər il bu mükafatı repressiya şəraitində və risk altında işləyən jurnalistlərə verir. Bu ilki laureatlar arasında həbsdə olan Azərbaycan Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enla Fətullayev də var. İran az zənginləşdirilmiş uranını xaricə göndərməyin əleyhinə deyil, sadəcə bəzi təminatlar istəyir. İran Xarici İşlər Nazirliyi bugün belə bir bəyanat yayıb. Bəyanata görə İran BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri üstə Almaniyanın təklif etdiyi plana etiraz eləmir, sadəcə göndərdiyi uranın yerinə öz reaktoru üçün hazır nüvə yanacağı alacağı ilə bağlı 100% təminat istəyir. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəsin bu bəyanatı İranın mövqeyinin yumşalması kimi qəbul edilir. Çünki ötən həftə Xarici İşlər Naziri Mənsur Möhtəki açıq mətindən BMT təklifini rədd eləmişdi və bundan sonra Amerika Prezidenti Barack Obama Tehrana bu addımın nəticəsiz qalmayacağına bağlı xəbərdarlıq eləmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov İtaliyaya səfəri başlayıb. 2 günlük rəsmi səfərin məqsədi enerji sahəsində əməkdaşlıq yollarını müzakirə eləmək olacaq. Berdiməhəmmədov İtaliyanın baş naziri Silvia Berlusconi ilə görüşür və bu görüşdə Avropa Birliyi ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək, o cümlədən perspektiv Nabucco layihəsini müzakirə etmək nəzərdə tutulub. Moskvada 3 polis əməkdaşı içkili halda olarkən Abxaziyada olan bir nəfəri ölüncəyə qədər döyməkdə ittiham olunub həbs ediliblər. Moskva şəhər polis rəisi içkili halda hücum edən bu polis dəstəsinin rəhbərini də işdən çıxarıb və qalan 3 nəfərlə bağlı araşdırma aparılır. Sonuncu dəfə aprel ayında Moskva polisinin əməkdaşları supermarketdə atışmada 2 nəfəri öldürmüşdü və bir neçəsini yaralamışdı və bu qalmaqal sonucda polis rəisinin vəzifədən getməsi ilə nəticələnmişdi. Və Amerika Prezidenti Barack Obama Əfqanistanla bağlı yeni siyasətini tezliklə noyabrın 26-sındakı Şükran bayramından sonra açıqlayacaq. Obama Əfqanistana əlavə qoşun göndərib göndərməməmə bağlı məsləhətləşmələrə başlayıb. Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin komandanı General Stanley McChrystal Talibanla mübarizə üçün daha 40 min əsgərin göndərilməsini istəyirdi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saati ilə davam edir. Növbəti xəbərlərimiz isə saat 8-də olacaq.
Azadlıq Radiosu.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailova. Bundan əvvəlki bir saat ərzində efirdə Əli Kərimli və Zahid Orucun iştirakı ilə biz Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəlikləri ilə bağlı vəziyyəti müzakirə edirdik. Efirdə əvvəlcədən Fuad Muradovun iştirakı gözlənilirdi, amma Fuad Muradov nədənsə sonradan efir zamanı artıq imtina etdi iştirakdan və Zahid Orucun iştirakı ilə davam etməli olduq efiri. Bundan sonraki bir saat ərzində biz nəyi müzakirə edəcəyik? Bundan sonraki bir saat ərzindəki ilk mövzumuz seçki kampaniyasının startı. Bələdiyyələrin bildiyimiz kimi dekabrın 23-ü bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək və bir ay ərzində bələdiyyə seçkilərində qeydə alınmış namizədlər artıq kampaniyanı həyata keçirməli və seçicilərin səsini qazanmalıdırlar. Bu mövzuda bələdiyyələrin inkişafı üzrə Alyansın koordinatoru Abil Bayramov və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı ilə söhbət edəcəyik. Son dəqiqələrdə isə bu saatın son dəqiqələrində Eynilla Fətullayevə verilmiş beynəlxalq mükafat barədə onun Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynilla Fətullayevin atası Emin Fətullayevlə söhbət edəcəyik. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra proqramıdır. Xatırladırıq ki, Qaynar xətt telefonu hal-hazırda açıqdır və siz efirə canlı qoşulmaq üçün Qaynar xətt nömrəsindən 436-77-41-dən istifadə edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-44-10-17 və e-mailimiz efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bələdiyyə seçkilərində haqsızlıqla qarşılaşırsınızsa artıq bizə müraciət edə bilərsiniz. İki ekspert var studiyada, onlar da sizə məsləhətlərini verə bilərlər. Və dediyimiz kimi Məhrəm Zülfüqarlı və Abil Bayram var artıq studiyadadılar. Hər ikinizi salamlayıram bəylər. Və dediyimiz kimi bir ay ərzində kampaniya gedəcək və bu bir ay ərzində bələdiyyə seçkilərində qeydə alınmış namizədlər son deməli, onlar o son səylərini göstərib seçicilərin səsini qazanmalıdırlar. Sizcə az deyilmi bu bir ay? Məhrəm bəy.
Yəni, müxtəlif beynəlxalq təcrübədə müddətlər var. Bəzi ölkələrdə bundan daha artıqdır, bəzi ölkələrdə elə bizimki kimidir. Amma mənə belə gəlir ki, əgər demokratik mühit olarsa, azad rəqabət üçün şərait olarsa, elə bu vaxt da kifayətdir. Amma bilirsiniz ki, müəyyən problemlər var. Əvvəlki seçkilərdə də, indi də, xüsusilə regionlarda bu problemlər var. Biz də monitoring keçiririk, yəni seçki öncəsi ictimai siyasi dövrü monitoring keçiririk. Və mən özüm bu yaxında bir neçə rayonda olmuşam, biz müşahidəçilərə treninglər keçiririk və özümüz şəxsən müəyyən maniyələrlə özləşdiyimizə görə mən bu problemlərin olduğunu deyirəm.
Nə kimi maniyələr?
Məsələn, maniyə ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçki maarifçiliyinə ehtiyac var və əgər dövlət qurumları görəndə ki, hansısa qeyri-hökumət təşkilatı bu işlə məşğul olur, buna sevinmədilər və kömək eləmədilər. Amma çox təəssüf ki, bəzi rayonlarda icra başçıları məktublar istəyirlər, qabaqcadan bunlara məktub yazmalıyıq, bildirməliyik ki, biz bu işdən ötürü gəlirik burada tədbir keçirməyə, müşahidəçilərə trening keçməyə. Onlar sonra müəyyən müddətdən sonra, məsləhətləşmədən sonra icazə verə də bilərlər, vermə də bilərlər. Yəni, bu 21-ci əsrdə çox anormal bir vəziyyətdir və biz onsuz da bu tədbirləri keçiririk, amma çox yaxşı olar ki, icra hakimləri buna kömək eləsinlər. Amma əksinə, bəzi rayonlarda buna çoxlu maniyələr var.
Və siz necə, Abil bəy, necə düşünürsünüz? Kifayətdir bir ay?
Mən eləcə ki, bu müddəti biz ümumiyyətlə bələdiyyə seçkilərinə maraq kontekstində nəzərdən keçirməliyik. Bilirsiniz ki, bu ilki bələdiyyə seçkilərinə maraq kifayət qədər azdır və bilirsiniz, dünən qeydiyyat başa çatdı və hardasa 15682 bələdiyyə üzvü seçilməlidir, amma rəqabət olduqca zəifdir burada. Bir yerə iki namizəd var, yəni bu kifayət qədər aşağı rəqəmdir və mən elə gəlir ki, belə rəqabət mühiti şəraitində yerli öz idarə etmədə kifayət qədər keyfiyyətli seçim eləmək mümkündür.
Niyə bəs belə azdır namizədlərin sayı?
Namizədlərin sayı ilk növbədə azlıq onu ilə bağlıdır ki, bələdiyyə seçkilərinə ümumiyyətlə maraq azdır və seçki kampaniyası müddətində də bəzi siyasi partiyaların artıq bu günlərdə bəyanatları olub ki, onların namizədlərinə müəyyən təzyiqlər olub, namizədlər qeydiyyata alınmayıb, seçki qanunvericiliyinin pozulması hallarına rast gəlib və son nəticədə həm marağın azlığı, həm də bu kimi faktorlar namizədlərin sayının azlığına gətirib çıxarıb.
Olar mı? Bir düzəliş edeyim Xadicə.
Buyurun.
Yəni biz özümüz hesabladıq. İndi Abel müəllim deyir ki, bir yerə 2 namizəd, amma bizim hesablamamıza görə bir yerə 9 namizəd düşür.
İndi niyə sizin
yəni biz axırı dünənki məlumatı biz götürdük. Seçiləcək namizədlərlə qeydiyyatdan keçənləri böləndən sonra 9.01 gəldi. Yəni bu mavi ola bilsin indi başqa-başqa hesablamalardır. Yəni rəqabət ola bilsin kənd rayonlarında, kənd bələdiyyələrində az olsun, şəhər bələdiyyəsində daha çox olsun, amma ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan üzrə bir yerə 9 namizədin qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir.
Amma mən bir şey qeyd edeyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiği məlumata görə 31.861 namizəd qeydə alınıb, amma seçiləcək cəmsi 15.682.
Yox, indi 31-dən çoxdur axı. Axırıncı məlumat
ola bilsin, axırıncı məlumat.
Axırıncı məlumat da daha çoxdur.
Aha. Yəni biz bu məlumatı veriliş boyu dəqiqləşdirməyə çalışarıq indi müxbirlərimizdən xahiş edərək dəqiqləşdirsinlər. Amma haqqında sizin haqqında danışdığınız pozuntularla bağlı bir deməli telefonla bizə Azərbaycan Demokrat Partiyasının seçki qərargahının rəhbəri səhv eləmirəmsə Taliyyət Əliyev o qoşulacaq və onlar da bugün bəyanat vermiş partiyalardan biridir. Onlar da öz üzvlərinin amma müstəqil olaraq namizədliyini vermiş üzvlərinin çoxunun seçkilərdən kənarda qaldığını deyirlər. Taliyyət bəy, buyurun. Efirdəsiz.
Bəli, demək bu bizim bilirsiniz ki, Demokrat Partiyası olaraq biz bu seçkilərə partiya şəklində qoşula bilmədik. Bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var idi. Yəni, obyektiv səbəblər ondan ibarət idi ki, bugün Azərbaycanda doğrudan da sözün həqiqi mənasında normal seçki mühiti yoxdur. Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti demək olar ki, bu bələdiyyələrə inamı çox aşağı səviyyəsindədir. Bu da ondan irəli gəlir ki, bilirsiniz ki, bu artıq üçüncü dəfədir Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçilir. Amma bu bələdiyyə seçkiləri üçüncü dəfə keçilməsinə baxmayaraq, bu günləri Azərbaycanda bələdiyyələr öz fəlsəfəsinə uyğun formalaşmayır. Yəni, Azərbaycan bilirsiniz, Avropa Şurası qarşısında bir sıra öhdəliklər götürüb, bu öhdəliklərdən biri də yerli idarə etmə orqanlarının Avropa standartları səviyyəsində, yəni Avropanın yerli özünü idarə etmə xartiyasının tələbləri çərçivəsində qurmaq kimi bir öhdəlik götürür və bu xartiya bilirsiniz ki, 2001-ci ildə Azərbaycan parlamenti tərəfindən ratifikasiya edilib. Amma bu günə kimi bu xartiyanın tələblərinə Azərbaycan bələdiyyələri hələ də cavab vermir. Və sözsüz ki, həm də bu seçkilərin bu günə qədər saxtalaşdırılması insanlarda bu seçkilere koşulmakta ümidi, inamı demek
olarak yoksa yapmayın. Niye belə iddia edirsiniz? Niye bu fikirdəsiniz ki artık saxtalaşdırmamalı?
Biz demək olar ki, yani elə bu ilki faktlardan danışın. Bizim partiya son anda yani özlərinə bir sərbəstlik verdi. Baxmayaraq ki, biz birlə yaxın idi bu seçkilərdə bir partiya şəhərində iştirak etməkdə iddialı idi. Üzlərimizi buna çağırırdıq. Və bir il apardığımız təbliğat onu göstərdi ki, bu insanlar bu seçkilərə qoşulmaqdan maraqlı deyil. Və bələdiyyələr ancaq və ancaq insanların şuurunda bir torpaq satan bir qurum kimi qalıb. Və bələdiyyələr bir səlahiyyətsiz bir qurumdur.
Siz saxtakarlıq halları barədə danışırdınız. Niyə bu fikirdəsiniz?
Saxtakarlıq halların, yəni faktiki bu gündə deyim ki, bizim bələdiyyə seçkilərinə qoşulan bir 200 nəfərdən biraz yuxarı üzvlərimiz bələdiyyə seçkilərinə qoşuldu və seçki kampaniyasının ilkin mərhələsində yerlərdə yerli icra hakimiyyət orqanlarının bu və digər təzyiqlərin nəticəsində 100-dən yuxarı üzvlərimiz artıq seçkidən kənarda qaldı. Yəni onlar təhdidlərlə məruz qaldı, onlar qorxuduldu, qohumların işdən çıxarılması ilə bağlı hədələndi və ikinci mərhələ bu imzaların toplanmasıdır, namizədlərin qeydiyyatı mərhələsində isə yenə də analoji olaraq belə deyək də hakimiyyət orqanları həmçinin o cümlədən də idarə seçki komissiyaları bu özbaşınalıqlarla məşğul oldu. Mən məsələn elə bax dünən bir faktı deyim. Bizim bu Sabunçu rayon təşkilatının sədri Eldəniz Xuduzadə və həmin təşkilatın üzvü bu Məhyəddin Aliyev. Onlar Bakıxanov bələdiyyəsinə namizədini veriblər. Təsəvvür edin, ayın 7-sində bunlar namizədinin müdafiəsi üçün topladığı seçki imzalarını, o cümlədən də bu namizədliyin qeydiyyatı üçün lazım olan digər sənədləri DSK-ya təqdim edib. DSK-da da qanunvericiliyə uyğun olaraq 10 gün müddətində bunların işinə baxmalı və belə deyək də bu qeydə alınıb alınmamasından bağlı rəsmi qərar verməlidir. Amma təsəvvür edin, 10 gün vaxt keçir, ancaq və ayın 20-sində götürüb 26 saylı Sabunçu 1-ci seçki dairəsi qərar qəbul edir ki, bunlar namizədlik qeydiyyata almır və namizədlərin özlərinə heç bir də məlumat vermir. Namizəd hər dəfə DSK-nə əlaqə saxlayır ki, mən komissiyanın işində iştirak etmək istəyirəm. Yəni özünün qeydiyyata alınmamasından bağlı keçirəcək komissiyanın iclasında. Buna da məhəl qoyulmur. Yəni onların iştirakı orada təmin olunmur və vaxtdan sonra belə bir qərar qəbul edirlər və qərarın özü ilə də namizədi məlumatlandırmır. Namizəd özü gedir, belə deyək də, o qərarın orada lövhədən asılı vəziyyətdə görür, amma namizəd o vaxta qədər bilmir ki, bunun barəsində belə bir qərar qəbul olunur və hətta o 3 gün müddət
var. Yəni onu müzakirəyə də çağırmayıblar.
Bəli, müzakirəyə də çağırmayıblar və azınacaqlı halı bu faktlardan biri də odur ki, biz qanunvericiliyə görə namizəd özünün barəsində qəbul etdiyi qərardan aldığı gündən 3 gün müddətində yuxarı instansiya, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət eləyə bilər. Ancaq faktlar isə tamam başqa şeyə göstərir. Təsəvvür edin, bugün qərar qəbul edirlər, 3 gündən sonra namizəd gedir orada, görür ki, bunun artıq qeydiyyatı ləğv olunub, daha doğrusu namizədliyinə imtihan olunub, amma o qərar alan günə bunu bir rəsmiləşdirmirlər. Həmin o tutaq ki 3 gün qabağa, 4 gün qabağa rəsmiləşdirirlər ki, o prosedur vaxtda yəni əldən çıxsın. Yəni namizədin o 3 gün müddətində yuxarı instansiya müraciət etmək hüququ əldən çıxsın. Belə faktlar bizdə demək olar ki onlarladır. Və o insanlar indi yuxarı instansiyada müraciət edə bilmir. Çünki o prosedur vaxt buraxılıb DSK-nın çox ciddi qanun pozuntusu nəticəsində. Və bu kimi hallar mövcuddur. O cümlədən də hansısa bir texniki səhvə görə götürüb namizədin qeydiyyatından imtina edirlər və yaxud təzyiqlər edirlər. Yəni bu kimi faktları onlarla sadalamaq olar. Və bu dediyim faktlar bizim üçün əsasdır ki, ona görə də bu insanlar bu seçkilərdə iştirakda maraqlı deyillər. Yəni əsasən bu baş vermiş qanun pozuntusu. Hələ bundan sonra nə baş verəcək onu hələ yəqin ki zaman göstərəcək.
Təşəkkür edirəm Təliyyət bəy, efirə qoşulduğunuz üçün. Məhərrəm bəy, siz də dinlədiniz dediklərini.
Mən də Təliyyət bəylə biz uzun zaman müxtəlif tədbirlərdə bir yerdə olmuşuq, şəxsən də tanıyıram. Yəni Təliyyət bəyin dediyi faktlar reallıqdır. Bu cür faktlar var. Yəni yerlərdə bilirsiniz bu məsələyə fərdi yanaşma da var. Şəxsi münasibət də burada rol oynayır, partiya münasibətləri rol oynayır. Amma mən bir şey deyərdim ki, seçki məcəlləsi, dəfələrlə biz demişik, partiyaların bələdiyyələrə namizəd verilməsi məsələsi, lap parlament seçkəndə partiya xətti ilə namizəd verilməsi proseduru dəyişilməlidir. Çünki əgər partiya namizəd irəli sürürsə, həmən şəxsdən o qədər sənəd tələb olunur ki, bu da deməli hansısa partiyanın, tutaq ki, müxalifətdə olan xüsusilə partiyanın qüvvəsi xaricində olur. Yəni
hər namizədə partiyanın nizamnaməsini sürətini verməlidirlər notariyə.
Onu biz dəfələrlə təklif eləmişik ki, bu prosedur dəyişilsin, seçki məcəlləsini dəyişliyorsun. Amma yenə də çox təəssüf ki, qalır. Yəni lazımsız sənədlər, bir qovluq sənəd istəyirlər ki, bu da bəzən namizədi də bezdirir. Hətta namizədini verməkdən imtina edənlər də olur. Bəzisi isə fərdi qaydada verməyə namizədinin üstünlük verir, partiya mənsubiyyətini göstərmək şərtinə. Ona görə də mən istəyərdim ki, gələcəkdə bu sadələşsin və bu cür süni maneələr aradan qalsın. Onda daha çox namizədin burada iştirakına imkan yaratmaq olar.
Mən elə deyir ki, Məhrəm bəy qeyd elədi, düzdür, bu faktorun rolu var, amma bu həll edici deyil. Məsələ burasındadır ki, bayaq da qeyd edildi. Azərbaycanda 10 ildir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq bələdiyyələr özlərini ictimai idarə etmə institutları kimi təsdiq edə bilməyiblər. Vətəndaşlar bələdiyyələrdən keyfiyyətli ictimai xidmətlər ala bilmirlər və bunun nəticəsidir ki, yerli özündarənin ümumiyyətlə perspektivinə inam yoxdur. Bu bir səbəb, digər səbəb seçkilərin nəticələrinə əgər inam etibar olarsa, vətəndaşlar daha fəal olarlar seçki kampaniyası dövründə, bu faktorun da rolu var. Digər bir faktor da bir çox siyasi partiyaların bələdiyyə seçicilərinə ikinci dərəcəli seçici kimi yanaşmasıdır. Yəni, çox təəssüf ki, siyasi partiyalar parlament seçicilərində, prezident seçicilərində göstərdikləri fəallığı bələdiyyə seçicilərində göstərmirlər. Yəni, bu faktorun əhəmiyyətli dərəcədə rolu var.
Amma bu, yəni, təkcə bələdiyyələrin qeyri-populyar qurum olması ilə deyil, yəni konkret olaraq qeyd olunur ki, partiyalar üçün də çətindir seçkilərdə iştirak etmək, amma eyni zamanda yəni mən istəyərdim əvvəl statistikaya dəqiqlik gətirək yenə biz 23 noyabr üçün olan məlumat. Deməli dairələrin sayı Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytından bu məlumat. Dairələrin sayı 118, bələdiyyələrin sayı 1718, qeydə alınanların sayı 31861. Bu qədərdir. Yəni həqiqətən də yəni burada müsabiqə çox, rəqabət çox zəif olacağı
gözlənir. Onun bir səbəbində mən sizə deyim.
Buyurun.
Yəni 99-cu ildə bələdiyyə seçkiləri keçəndə Abil müəllimlə biz bu sahədə uzun müddətdir elə çalışırıq. İnsanlar bələdiyyələrdən çox şey gözləyirdilər. Elə bilirdilər ki, bu doğrudan da yerlərdə alternativ, yəni icra başçıları ilə iki hakimiyyətli yaradacaqlar, səlahiyyətləri olacaq. Və o zaman düzü həm siyasi partiyalar, həm fərdi qaydada bu bələdiyyələr seçkiləndə iştiraka həvəs var idi. Amma tutaq ki, indiki seçkilərdə siz dediniz nisbətən insanların marağının azalmasının bir səbəbi də, əgər siz statistikaya baxsınız, son illər bələdiyyələrə qarşı çoxlu həm tənqidi çıxışların olması, həm cinayət işlərinin açılması, bəzi bələdiyyə başçılarının hətta həbs olunması ona gətirib çıxarır ki, insanlar artıq bələdiyyəyə seçilmək əvvəlki kimi həvəsini itirirlər. Mənə belə gəlir ki, birincisi bu problemi həll eləmək üçün bələdiyyələrin müstəsna səlahiyyətləri olmalıdır. Çünki bilirsiniz ki, paralellik var. Eyni səlahiyyət həm icra hakimiyyətinə verilir, həm bələdiyyə verilir və biz də bilirik ki, icra hakimiyyəti heç zaman öz səlahiyyətini könüllüklə verməyəcək. Ona görə qanunlar dəyişilməlidir. Bələdiyyəyə aid olan bələdiyyənin olmalıdır. İcra hakimiyyətinin səlahiyyətinə olan icra hakimiyyəti.
Amma indi bu bələdiyyə seçkiləri başa çatana qədər bu problem həll olunması deyil.
Bəli, bəli.
Və amma qarşıda seçkilər var, bəli. Və o seçkilərdə gördüyümüz kimi çox aşağı rəqabət var. Bu rəqabətlə və nəzərə alsaq ki, namizədlərin çoxu hakim partiyanın ya özləridir, ya onun dəstəklədiyi namizədlərdir. Onu bu rəqabəti nəzərə alaraq onda ümumiyyətlə seçkilərin nəticəsini şübhə altına almaq olarmı?
Mən indi bir şey deyim sizə 2005-ci il təcrübəsindən. Yəni biz adətən rəqabət deyəndə hakimiyyətlə, hakimiyyət partiyası ilə müxalifət arasında rəqabət əsası götürürük. Biz 2005-ci il seçkində mən böyük bir şəhərdə seçki kampaniyasında bir namizədə dəstəkləyirdim və o kampaniya rəhbərliyi edirdim. Orada rəqabətin digər formasını mən gördüm.
Qalib yani, gəldi namizədiniz?
Namizədimiz qalib gəldi. Özə böyük bir nətər deyərlər, qərb standartlarına uyğun bir seçki kampaniyası aparmalı. Amma mən konkret başqa şey deyirəm. Bu bələdiyyə seçkilərində ola bilsin indi müxarifət namizədləri azdır, amma şəhər bələdiyyə, şəhər rayonlarının bələdiyyələrində hansı ki orada həvəs var, orada hakimiyyətin öz namizədləri arasında rəqabət güclü olacaq. Və bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Yəni tutaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bir neçə namizədi olacaqsa həmən dairədə ya məntəqədə və yaxud tutaq ki, bəzi bir tərəf kimi verəcəksə və hakimiyyəti dəstəkləyən insandırsa, və o şəxslər arasında, şəxsən Bakının rayonlarında, Sumqayıtda, Şirvanda, Mingəçevirdə, bu şəhər bələdiyyələrində
amma rəqabətdən çox onun yəni nəticəsi mənim üçün maraqlıdır. Yəni nəticə etibarilə biz tək partiyalı bələdiyyələr əldə edə bilərik nəticə.
Yəni əgər biz rəqəmlər mən də götürmüşəm. Burada doğrudan da hakim partiyanın namizədləri çoxdur və digər partiyalar var ki, o dediyimiz problemlərlə üzləşdiyinə görə azdır. Mənə belə gəlir ki, siz dediyiniz nəticə olsa bu Azərbaycan üçün Azərbaycan imicinə böyük cəlb ola bilər. Ona görə də yəni biz bir ekspert kimi, seçkilə məşğul insanlar kimi bələdiyyə seçkilərlə bağlı təbliğatı gücləndirməliyik. Yerlərdə həm komissiya üzvləri ilə, həm namizədlərlə iş aparmalıyıq ki, siz deyirsiniz təhlükə ilə üzləşmir.
Biz əslində istəməsək də bu nəticə artıq reallıqdır. Çünki nəzərə alın ki, namizədlərdən 17688 nəfəri Yeni Azərbaycan partiyasını təmsil edirlər və belə deyə ikinci yerdə gələn partiya Böyük Quruluş Partiyası da bunun 385 namizədi var. Biz deyirik ki, 18 siyasi partiya iştirak edir. Əslində onların bəzilərinin cəmisi bir namizədi var. Yəni onsuz da son nəticədə bu seçkilərin nəticələri bir partiyalığa gətirib çıxaracaq.
Yəni bir partiyalı bələdiyyə sistemi olacaq ölkədə.
Şübhəsiz, çünki artıq qeydiyyata alınmış namizədlərin belə deyə nisbəti bunu göstərir.
Yo, mən belə hesab edirəm ki, hətta siz dediyiniz saxtakarlıq hallarda olsa nəticədə bir partiyalı bələdiyyə Azərbaycanda mümkün deyil. Əgər biz çox partiyalı sistemdən danışırıqsa, çünki prezident özü də uzun müddət hələ prezident olmamışdan əvvəl Avropa Şurasında bizim nümayəndə heyətin rəhbəri idi. Yəni bu prezidentin mənafeyinə uyğun deyil ki, Azərbaycanda tək partiyalı bir bələdiyyə olsun.
Amma söhbət yəni onun iradəsindən getmir. Söhbət əldə artıq ortalıqda olan reallıqdan gedir.
Yəni indi keyfiyyət məsələsi də var da. Tutaq ki, 17688 yap namizədi varsa, məsələn 130 müsavat namizədi varsa, 264 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və s. Məsələn, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası Gənc Partiyada 25 namizədi var. Mən belə hesab edirəm ki, burada keyfiyyət və kəmiyyət məsələsində baxmaq lazımdır. Ola bilər ki, elə bunların arasında namizəd ola bilər ki, məsələn, partiyanın namizədin sayı az olmasına baxmayaraq, keyfiyyət baxımından o birisi namizədləri üstələyə bilərlər.
Məncə, bir partiyalıq deyəndə təkcə o nəzərdə tutulmur ki, elə bütün bələdiyyələrdə bütün bələdiyyə üzvləri Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil eləsinlər. Məsələ burasındadır ki, demək olar ki, bütün bələdiyyələrdə artıq çoxluq Yeni Azərbaycan, həll edici çoxluq Yeni Azərbaycan Partiyasında olacaq. Yəni, o baxımdan bir partiyalı. Ola bilər ki, 19 nəfər üzvü olan hansısa bir bələdiyyədə bir partiya deyil, iki partiya təmsil olunsun, amma onun 17-18-i Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edir.
Bəs indi vəziyyət necədir bundan bağlı? Yəni indi bələdiyyələrin siyasi tərkibini heç araşdırmısınızmı?
Onu mən deyim sizə. Yəni məsələn Sumqayıt şəhərində mən özüm də namizədliyimi vermişdim. Orada həm Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri, həm Vətəndaş Həmrəliyi, həm Milli İstiqlal Partiyası, həm Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər partiyaların nümayəndələri var. Amma Abil müəllim deyən kimi çoxluq hakim partiyanın üzvləri və yaxud hakim partiyaya dəstək verən bir tərəflərdən bir yerdə çoxluq olur. Bu da əlbəttə ki müəyyən mənada problemlərin həllinə mənfi təsir göstərir. Çox yaxşı olardı ki bələdiyyələrdə elə bir işgüzar şərait yaranardı ki bunlar problemi həll etsin. Məsələn mən sizə bir faktı deyim. Şəki şəhərində keçən seçkilərdə Şəki bloku yaranmışdı. Birləşmiş Şəki bloku. Orada müxalifət partiya namizədləri ilə Yeni Azərbaycan partiya namizədləri bir blok şəklində seçkilərə qatıldılar və nəticə də oldu. Yəni, bələdiyyə seçkisi nə parlament seçkisi deyir, nə prezident seçkisi deyir. Konkret bir yerdə, hansısa yerli problemi həll etmək üçün insanların yaratdığı qurumdur. Orada siyasi mənsubiyyətdən asılı olmayaraq, orada yaşayan insanlar, namizədlər çalışmalıdır ki, bu problem həll olsun. Amma tutaq ki, buna müdaxilə varsa və bizdə hələ bələdiyyənin üstün yaranmasına maneçiliklər varsa, əlbəttə ki, bu uzun müddət bu problemlər qalacaq. Amma mən şəxsən yaxın gələcəkdə istəyərdim ki, Azərbaycanda qərb standartlarına uyğun bir yerli öz idarə institutu yaransın və biz vətəndaşlar da bundan bəhrələnək. Amma çox təəssüf ki, hələ ki, belə deyil.
Siz bələdiyyələrə, bələdiyyə seçkisində marağın az olmasının əsas səbəbi kimi, hər halda birinci olaraq onu gətirdiniz ki, seçki bələdiyyələr kifayət qədər populyar qurum deyillər. Amma əgər populyar deyilsə, niyə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri ora daha çox can atırlar?
Əslində sizin keçən dəfəki verilişdə də mən bu fikri səsləndirmişdim ki, yerli özündarı artıq bir reallıqdır. Bizim belə deyə siyasi sistemimizin, idarə etmə sistemimizin bir tərkib hissəsidir və bu belə deyə institutlara heç kəs ləğv eləməyib, bu institut fəaliyyət göstərməlidir. Əslində bayaq Məhərrəm bəyin dediyi bir fikirlə mən tam razıyam ki, əslində yerli özündara bir siyasi konsensus meydanıdır və burada müxtəlifliyə, müxtəlif baxışların belə deyək, ortaya gəlməsinə ciddi ehtiyac var. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, hakim partiyada çalışmalı idi ki, daha çox bu pluralizm təmin olunsun ki, bir çox problemləri konsensus yolu ilə həll eləmək mümkün olsun. Amma bu institut fəaliyyət göstərməlidir, fəaliyyətini davam elətdirməlidir və məsələn şəxsən mənim qənaətimə görə
yəqin ki namizədliyini irəli sürən adam üçün sizin dediyiniz arqument deyil. Yəqin ki, onun hansısa başqa səbəbləri var bələdiyyədə namizəd olmaq üçün.
Yox, şübhəsiz. Yəni, bir faktı da mən qeyd edeyim ki, məsələn, bu yaxınlarda aparılmış sorğunun nəticələrinə görə hazırda fəaliyyət göstərən bələdiyyə üzvlərinin 58% yenidən bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmək istəmir. O istəməməli.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri başqa partiyanın üzvlərindən daha çox can atır bələdiyyə seçkilərində iştirak et. Niyə?
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri yox, Yeni Azərbaycan Partiyası daha çox can atır ki, bəli, bələdiyyələrdə yerlərin əksəriyyəti belə deyək bu partiyada olsun.
Yəni zorla namizəd olurlar adamlar.
Yox, yəni söhbət partiyanın siyasətindən gedir.
Bəli. Siyasi partiyadan bilirsiniz ki, uzun müddət partiya fəaliyyəti olub. Siyasi partiya üzv yazılan insan öz azadlığının bir hissəsini partiyanın nizamlamasına qurban verir, belə demək mümkündürsə. Əgər partiya qərar çıxarırsa ki, məsələn, bunlar namizədliklərini verməlidirlər, onlar verməlidir. Yəni, bu partiyanın göstərişidir. Amma mən sizə deyim ki, Yeni Azərbaycan partiyanın özündə də seçkilərə münasibət müxtəlifdir. Bax, elə bir faktı deyim, bu yaxında yadınıza gəlirsə, parlamentdə bir deputat parlament seçkilərinin, keçiriləcək parlament seçkilərinin keçirilməməsini təklif etdi. Hı-hı. Və Yeni Azərbaycan Partiyasında icraçı katibi və yaxud sədr müavini dindi, ona dəstək verdi. Amma sonradan bilirsiniz ki, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsi bunu ümumiyyətlə bu fikri ziyanlı fikir hesab etdi və tənqid etdi. Yəni bilirsiniz, burada bayaq Abir müəllim dedi, partiyanın qərarına müəyyən insanlar təsir edirlər. Əgər tutaq ki, dediyimiz məsələdə əgər onların fikrinə qalsaydı, yəqin ki, parlament seçkiləri gələniz keçirilməzdi. Deməli, hakimiyyətdə də ikili mövqeyi var. Siz dediniz, islahatlara meyilli insanlar, bir də siz dediniz, o birisi tələfə çəkən, yəni tək partiyalığa meyilli insanlar. Əlbəttə ki, mənə belə gəlir ki, Azərbaycan əgər Avropa Şurasının üzvüdürsə və qərbə sürətlə inteqrasiya edirsə, o islahatçı qüvvələr hakimiyyətdə, hakimiyyət partiyasında gələcəkdə daha çox üstünlük qazanacaq və biz dediyimiz o problemlər də tədricən aradan.
Mən eləcək ki, burada bir faktorun da rolu var. Nədən ibarətdir? Biz bayaq qeyd olundu. 2001-ci ildə yerli özün idarə etmə haqqında Avropa xartiyasını imzalamışıq və 2002-ci ilin avqustunda o artıq bizim milli qanunvericiliyin tərkib hissəsinə çevrilib. Biz Avropa xartiyasını imzalamaqla öz üzərimizə bir sıra öhdəliklər götürmüşük. Mən ikisini sadalayacağam həmin öhdəliklərdən. Həmin xartiyanı imzalamaq biz öhdəmizə götürmüşük ki, biz bələdiyyələrə tam və müstəsna səlahiyyətlər verəcək. Digər bir öhdəlik ondan ibarətdir ki, biz bələdiyyələrə tam və müstəsna səlahiyyətlər verməklə yanaşı, həmin səlahiyyətlərin icrasını təmin edə biləcək maliyyə mənbələri tanımalıyıq. Məsələ burasındadır ki, biz hələ həmin öhdəlikləri yerinə yetirməmişik. Amma onsuz da öhdəliklərin yerinə yetirilməsi qaçılmazdır. Ola bilsin ki, növbəti illərdə istər Avropa Şurasının təzyiqi olsun, istər daxildən ictimai təzyiq olsun, bu islahatlara gediləcək. Və mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da bu reallığı qəbul edir və ona görə də belə deyək, daha çox təmsilçiliyə can atır. Yəni, faktorlardan biri də bundan
ibarətdir. Kim namizəd olmadısa o uduzdur indi.
Əlbəttə ki, ümumiyyətlə, yerli özündarənin özü bir, belə deyək, hakimiyyət səviyyəsidir. Baxmayaraq ki, indi səlahiyyətsizdir, amma hər halda bu bizim bir reallığımızdır, idarə etmənin bir hissəsidir.
Aha. Və sual var, Məhərrəm Zülfüqarlıya sual var, imzasız dinləyici. Məhərrəm müəllim deyir ki, iqtidar bundan sonra nizamlayacaq, yəqin ki, siyasi balansı nəzərdə tutur.
Yəni, indi yaxşı olardı ki, o sual verən bildirirdi öz kimliyini. Amma, yəni, bir söz, indiki dövrdə Azərbaycanda gedən prosesləri biz izlədikcə, bayaq elə siz sual verdiniz ki, deyirsiniz ki, namizədliyini verməyən uduzacaq. Bəli, uduzacaq. Azərbaycanda həm müxalifət partiyaları var, həm hakim partiya var. Hakimiyyətə gəlməyin, hakimiyyətdə təmsil olmanın yeganə yolu seçkilərdir. Yəni, bunun alternativ başqa yolu yoxdur. Ona görə də bugün o partiyalar ki, var bəziləri o birisini ruhdan salır ki, onsuz da sən getmə, amma görürsən göz namizədə ondan çoxdur. Yəni, Yeni Azərbaycan partiyasının sayı çoxdur. Nədir? İndi bu, o qalır başqa məsələ. Amma mənə belə gəlir ki, müxalifət partiyaları sabahlarım çalışacaqlar ki, desinlər ki, müxalifət partiyaları içərisində ən çox namiz bələdiyyə seçilən mənim partiyamdır. Deməli, mən lider partiyam müxalifətdə. Və onun məsələsidir ki, o məsələ ki var, ona görə də nə qədər çox namizəd burada iştirak eləsəydi partiyalardan o qədər yaxşıdır. Və burada mən sizə bir şey də deyim. O, əgər biz partiyalardan danışırıqsa, Azərbaycanda kimin kim olduğunu hamı bilir partiyalar cəhətdən. Yəni, hansı partiya güclüdür, hansı zəifdir, hansı tarixi yol keçib. Amma yəqin ki, Abel müəllim də ehtiraz eləməz. Bir də göz elə partiya ilə rəqəmlər deyir ki, bu artıq hiss olunur ki, saxtadır. Yəni, deyir ki, mümbit şərait olmadığına görə, məsələn, mənim 500 namizədim var idi, amma seçkidə iştirak eləmədi. Halbuki o, mən bilirsiniz də hansı partiyalar deyirəm. Bir papqası, bir öz olan partiyalar ki var. Bunlar da bu prosesdən bəhrələnməyə çalışırlar. Mənə belə gəlir ki, partiya öz gücünü elə mühit əlverişsiz olanda göstərməlidir. Heç bir hakimiyyət, heç bir partiyaya şərait yaratmayacaq ki, gəl sən burada çoxluğu qazan. Dünyada belə şey yoxdur. Ona görə də partiyalar özləri öz daxillərində bu imkanları araşdırmalıdır.
Sadəcə dünyanın bir çox ölkələrində hakimiyyətə bu qeyri-bərabər imkanları tanımayan qanunlar var və o qanunlar işləyir.
İndi mən sizə bir şey deyim. Bura gəlməmişdən mən dərs keçirdim turizm institutunda İngiltərə haqqında. İngilislər bilirsiniz ki, 1689-cu ildə qurban verməklə, kralla qarşı üsyanlar eləməklə axırı qanun qəbul elədilər. Və konstitusiyalı monarxiyanı yaratdılar. Yəni, heç bir ölkədə mübarizəsiz heç bir nətə deyirlər, mühit, demokratik mühit yaranmır. Bu mühiti insanlar özləri yaratmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bizdə bəzi siyasətçilər var ki, elə deyir ki, mənə bu şəraiti yaradın, mən gəlin bunu eləyim. Şəraiti yenə deyirəm, mən heç kimi tənqid eləmək istəmirəm. Bir şey də deyək ki, bizdə elə bilin ki, o 88-ci ildəki Milli Azadlıq Hərəkatının coşduğu bir dövrdən ki, gəldik, mərhələ-mərhələ, itirə-itirə gəldik. O itirməyin bir səbəbi də biz özümüzdə axtarmalıyıq. Yəni, o özümüz deyəndə siyasi təşkilatların daxilində gedən prosesdə axtarmalıyıq. Əgər Azərbaycanda yaranan siyasi partiyalar əvvəldən özünü düz qoysaydı, o dediyiniz maliyyə mənbələri şəffaf olsaydı, dövlətin büdcəsindən maliyyələşmə olsaydı, indi belə olmazdı. Lideri arxalanan partiyalar oldu və hamı da liderdən umurdu ki, ha, mütləq maliyyəni də bu eləməlidir, partiyanı da bu qorumalıdır və nəticə lider kənara çəkiləndə ideolojiya masalasında problem oldu. Siz dediniz o maliyyə masalasında problem oldu və partiyada rəqabətdə artıq uduzmağa.
Bu əlbəttə başqa söhbətin mövzusudur, amma ki belə partiyalar var ki, orada onlara irad edirlər ki, liderləri heç vaxt kənara çəkilmir.
Amma mən eləcəyir ki, Məhrəm bəy də mənim fikrimlə razılaşar ki, danılmaz bir gerçəklik var. Seçkilərin nəticələri o zaman obyektiv olur ki, bərabər rəqabət imkanları yaradılır seçki prosesində və vətəndaşlara sərbəst seçim imkanı verilir. O zaman seçkilərin nəticələrini biz obyektiv
yaradılır
deyəndə
bilir. Onu biz yaratmalıyıq. Azərbaycan vətəndaşları yaratmalıdır.
Onu ilk növbədə qanunvericilik yaratmalıdır və o qanunvericiliyin tətbiqinə məsuliyyət daşıyan rəsmi strukturlar yaratmalıdır və əlbəttə burada vətəndaşların da belə deyə üzərinə müəyyən düşür.
Aydındır. Və vətəndaş fəallığı baxımından necə qiymətləndirərdiniz? Hal-hazırda deyək ki, sizin hər bir təşkilatınız kifayət qədər müşahidəçi cəlb eləyə bilirmi işə? Seçkiləri müşahidə etmək imkanlarınız olacaqmı?
Yəni biz Avciya Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası 1600 məntəqədə biz müşahidəni aparacağıq və ES təşkilatı ilə birlikdə yenə də exit poll keçirəcəyik. Mən özüm şəxsən Avciyanın seçkiləri müşahidəsinə rəhbərlik edirəm və rayonlarda treninqlərə başlamışıq. Yəni Lənkəranda, Şirvan şəhərində keçirmişik. Növbəti Xaçmaz, Gəncə və Zakatalada olacaq və fəallıq belədir ki, biz öz müşahidəçilərimizə treninqlər keçiririk. Amma oradakı olan çıxışlar, oradakı sual-cavablar, oradakı yerli problemlərin qaldırılmasına biz nəzər yetirsək, görərik ki, fəallıq var. Amma sadəcə olaraq o fəallığı biz o zaman hiss edirik ki, vətəndaşı müəyyən sorğu-suala tutursan, müəyyən tədbirə dəvət edirsən. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda əvvəlkilərə nisbətən vətəndaşın öz hüquqlarını müdafiə etmək səviyyəsi aşağı düşüb. Əvvəllər hamı siyasətdən danışırdı, hamı hüquq müdafiəsindən danışırdı. İndi öz mövqeylərini verirlər. Məsələn, tutaq ki, sizdən kömək istəyirlər, digər təşkilatdan kömək istəyirlər.
Görünür, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası kifayət qədər yardım eləmir.
Yox, biz edirik yardımları. Yəni, 1600 müşahidəçimiz var və biz bunlarla işi qururuq. Yəni, mən deyirəm ki, tutaq ki, keçən dəfə bir fakt oldu. Kimsə kiminsə əvəzinə, əleyhinə imza verir. Ha? Əgər imza veribsə, sonra da şikayət edir ki, məni məcbur ediblər. Bu da hələ rəsmi şikayət olmur. Fikir verəndə görünəcəkdir. Və nəticədə nə olur?
Şikayətlərin rəsmiləşdirməsindən ciddi problemlər.
Ay sağ olun. Söz olur. Bir də görürsünüz o şikayətin arxasına gedəndə adamın üzünə durur ki, mən belə söz deməmişəm.
Məhrəm bəy, əgər siz deyilsə, harda maliyyələşir sizin fəaliyyətiniz?
Bizim fəaliyyətimiz əvvəldən də qeyd eləmişik. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası böyük bir koalisiyadır. Bilirsiniz, bizim söz azadlığı fondumuz, sonra korrupsiya qarşı mübarizə fondu hamısı bu koalisiyanın tərkibindədir. Birincisi Azərbaycanın bizim koalisiyada təmsil olan müəyyən iş adamları var ki, onların maliyyə dəstəyidir. Bir də bizim verdiyimiz layihələrə o grant şəklində aldığımız layihələr. Məsələn,
konkret olaraq bu layihəyə hansı maliyyə harda? Çünki qanunvericilik də tələb edir ki, bu tamamilə şəffaf olsun. Və yəqin ki, demokratik şəffaflıq ümumiyyətlə təşkilat üçün başucalığı gətirər. Sizin bu müşahidədəki indi hal-hazırda həyata keçirdiyiniz.
Ha, indiki həyata keçirdiyimiz layihə nisbətən kiçik layihədir. Prezident seçkiləri və referenduma nisbətən. Bu bizim öz daxili imkanlarımız hesabına.
Necə daxili, hansı imkan?
Yəni dediyimiz o koalisiyaya daxil olan insanların vətəndaş cəmiyyətinə elədiyi iyanələrin hesabına.
Aha, hansı insanlardır onlar? Onlar
bizim üzvlərimizdir. Bizim şəffafdır bizdə hər şey. Bizim saytımıza girin avciyan.az. Orada üzvlərimiz də var. Orada hər bir təşkilatımızın saytı da var. Yəni vətəndaş cəmiyyətinə siz elə hesab eləməyin ki, Azərbaycanda elə heç kim maraq göstərmir. Müəyyən iş adamları, özəl sektorun nümayəndələri var ki, bunlar doğrudan da istəyirlər ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləsin. Ona görə də biz bu necə deyərlər, imkanlardan istifadə edib maarifçiliğe de yer ayırırıq ve diğer sahelere de.
Ama indiyə kimi bir neçə dəfə sizin layihələrin maliyyə mənbələrinə bağlı sual ortaya qalxıb, xüsusilə referendum ərəfəsində siz tədbirlər keçirdiniz və tədbirlərdə referendumun dəstəklənməsi ilə bağlı tədbirlər idi. O tədbirlərin kim tərəfindən və hansı şəkildə maliyyələşdirildiyi bəlli olmamışdır.
Yəni, bilirsiniz, bizim təşkilat böyük fəaliyyət göstərir. Böyük fəaliyyət göstərən təşkilatda da həməşə bu cür suallar olmalıdır. Bu da təbiidir. Biz keçən il prezident yanında dövlət dəstəyi şurasından biz müsabiqədən keçmişdik və bizim layihəyə dəstək verilmişdi. Yəni bundan başqa yəni indi də bax biz gözləyirik elə günü sabah müsabiqənin nəticələri olmalıdır. Deməli Avropaya ilə inteqrasiya ilə bağlı bir layihə vermişik. Əgər dəstək olarsa biz seminarlarımızı davam etdirəcəyik başqa mövzularda. Yəni mən bir seçki qərargahının rəhbəri kimi bu məsələləri sizə açdım. Gələcəkdə tutaq ki biz
amma mən yəni hiss eləmədim ki açdınız. Yəni mən ad eşitmədim, rəqəm eşitmədim.
Ad deməyim mən əgər adları saysam və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti İnkişafına Yardım Assosiasiyası onda gəl səhərəcəm mən burada atsam. Bizim saytımızı dedim. Sayta girin.
Yəni,
orada adlar da var.
Yoxdur.
Yox, avziya.az-a girin.
Buyurun, buradayam.
Bunlar bizim koalisiya daxilində bunun saytına girin. Hər bir təşkilatın öz saytı var bizdə.
Və orada yazılıb ki, kim nə qədər pul verir?
Yo, məsələ onda deyil. Bizim deyirsiniz insanlar, o rəhbərlik eləyən insanları siz gördükcə, görəcəksiniz bunlar. Məsələn, bizim iki o dediyimiz koalisiya bir koalisiya daxil olan QHT-yə məsələn, tanıdığınız Rüstəm Məmmədov, professor, kafedra müdürü, bir də Kamil Səlimov, rəhbər.
Bəli, professor adamdırlar, yəni onların pulu haradandır müşahidə missiyasının maliyyələşmiş?
Yox, müşahidə yox. Yəni, onlar öz seminarlarını keçirmək üçün imkanları var da. Bir var, Abel müəllim, yəqin ki, səhv eləmək imkanı var. Bir var, təzə yaran QHT olsun, bir də var ki, vəzifəli şəxs deyil, özünün QHT-si var, keçirəndə seminar deyirsiniz ki, hardan alıb, deyirəm ki, məsələn, Rüstəm müəllim öz maliyyəsi ilə bunu edir.
Aydındır. Hər halda biz bu məsələni yəqin ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri diqqət mərkəzində saxlayacaqlar, çünki bu maliyyə şəffaflığı sizən də qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas demokratiyanın əsas təməllilərindən
biridir. Əlbəttə, şəffaflıq var və sayt da onu göstərir.
Abil bəy, 2 dəqiqə ərzində, yəni siz gözləntilərinizi, yəni nə qədər seçkinin nəticələrinə olan gözləntilərinizi eşitmək istəyərdik. 2 dəqiqə ərzində, çünki artıq növbəti mövzuya keçməyin vaxtıdır.
Deməli, bir partiyanın üstünlüyü artıq reallıqdır. Mən elə gəlir ki, bu reallıqdan çıxış eləyərək qarşıda gələn bələdiyyə seçkilərində bir məsələni təmin eləmək lazımdır. İnsanlara heç olmasa bu şəraitdə azad seçim imkanı tanımaq lazımdır. Əgər vətəndaşlara azad seçim imkanı tanınsa, yenə də mən elə gəlir ki, tam arzuladığımız nəticəni əldə eləməsək də müəyyən nəticə əldə eləmək mümkündür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm bu gəldiyinizə görə. Maliyyə şəffaflığı məsələsində bir daha yəqin ki müzakirəmiz olacaq seçkilərə yaxın.
İnşallah.
Və ümid edirik ki siz yenidən studiyamıza gələcəksiniz və bu məsələləri daha çox vaxt ayıra biləcəyik. Növbəti mövzumuz Eynullah Fətullayeva verilmiş beynəlxalq mükafatdır və Emin Fətullayev Real Azərbaycan gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin atası bir neçə saniyə sonra studiyamızda olacaq.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Xədicə İsmayılovadır və studiyada Emin Fətullayev. Real Azərbaycan gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin atası əyləşib. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Və bu, sizi studiyaya çağırmamızın səbəbi keçən həftənin sonu New York'da, baş qərargahı New York'da yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsinin Eynullah Fətullayevə verdiyi mükafatla bağlıdır. Bugün həmin mükafatın elan olunması ilə bağlı orada bir tədbir keçirilib. Amma yəni siz Bakıda olduğunuzda yəqin ki siz bu mükafatı almamısınız. Amma belə qiyabi dəstək aksiyaları çox mu olur? Yəni, çox mu eşidirsiniz oradan-buradan mükafatlar və başqa cür dəstək ifadəsi?
Mən əvvəla sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ona görə ki, hələ mən deməli, iyun ayının ikisində Eynulluya Amnesty International deməli, mükafat verdi və ayın üçündə mənə Praqadan Kənan bəy zəng elədi, mənə təbrik elədi və ilk növbədə bu Azadlıq Radiosunun belə diqqətidir. Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və bugün də məni dəvət etmişsiniz bura, çox sağ olun. Eynullah artıq bu üçüncü mükafat da alır. Mən indi bildirdiyim kimi birincisi
Norveçdə Söz Azadlığı Fondu vermişdi.
Xeyr, yox. Norveçdə məni qonaq kimi dəvət etmişdilər. Orada deməli Natiq Cavadlı almışdı mükafatı. Mən o bir qonaq kimi gəlmişdim, amma məni deməli tapmışdı. Deməli Kənan bəy Praqadan mənə zəng elədi və təbrik edildi ki, ayın ikisində deməli Eynullaya mükafat verilib. Bu artıq deməli üçüncü mükafatdır. Birincini deməli Human Rights Watch mükafat verdi. Bəli. İkinci Amnesty International, bu da deməli New York'da yerləşən deməli
Jurnalistlərin
Müdafiə Komitəsi, bəli. Və onun mən onlara da böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Deməli Qafqaz üzrə və Asiya üzrə deməli koordinator deməli var Nina Ağnyanova. Bu xanım Bakıda olanda bizim evdə də olub. O ilə şəxsən gəldi, bizimlə tanış oldu, bizim ailədə oldu və Eynullah haqqında bir çox məlumatlar götürdü və mən ona da böyük minnətdarlıq bildirirəm. O daimi o bizimlə əlaqə saxlayır, bizə mənəvi və maddi dəstək göstərənlərdən deməli əsası bu Nina Ağnyanovadır.
Və Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin web səhifəsində də əsas xəbər olaraq, yəni səhifəni açan kimi siz Eynullah Fətullayevin mükafatla təltif olunması ilə bağlı məlumatı görəcəksiniz və burada qeyd olunur ki, Somalidən, Şri Lankadan, Tunisdən və Azərbaycandan eləcə, deməli onlar noyabrın 24-də Eynullah Fətullayevə mükafat verilməsi ilə bağlı deməli tədbirdə bütün bu ölkələrdən olan jurnalistlər toplaşacaq və orada bu mükafat təqdim olunur bugün. Yəni, yəqin ki, qarşıdan gələn saatlarda bu baş verəcək. Və Eynullah Fətullayevə beynəlxalq təşkilatlardan əlavə adi insanlardan.
Bəli.
Heç vaxt üzünü görmədiyi, səsini eşitmədiyi insanlardan da dəstək məktubları gəlir, eşitdiyimiz
bəli,
kimi.
Bəli.
Bu barədə danışın zəhmət olmasa.
Bilirsiniz, çox belə bir bu qərb insanları mən bu 2 il 6 ayda gördüm. Çox belə qeyri-adi bunlar insanlardır. İnanın, deməli Kanadadan tutmuş Yaponiyaya qədər, şimaldan Norveçdən tutmuş Cənubi Afrikaya qədər bütün ölkələrdən məktublar belə bilirsiniz sel kimi gəlir, sel kimi. Yəni uşaq bağçalarından keşişlər, bu keşişlər haqqında mən icazə versiniz ayrıca sorun bir söz deyərəm. Yəni ayrı-ayrı vətəndaşlardan, idarələrdən, təşkilatlardan, ayrı şəxsiyyətlərdən məktublar axın-axın gəlirdi. Təsəvvür edin də sayı hesabı itirib. Hardasa bir 13 min gəlmişdi. Ondan əlavə hələ məktublar yenə də gəlir. Deməli ayın 21-də mən onun yanında olanda yenə bir 100 dənə də mənə məktubu verdi. Çox belə qeyri-adi insanlardır bunlar. Və o məktubların içində mən təkrar edirəm bu keşişlərin məktubu məni çox belə dəhşətə yetirdi. 35 keşiş İrlandiya, Şotlandiya və İngiltərənin keşişləri məktub yazdı. yazıblar Eynullah'a ki biz o ibadete gelen insanlara müracaat etmişik, size heresi bir şam yandırsın ve Allah'a dua eylesin ki sen tezlik azad olasan. Ve hatta 21'inde yine de 15 kişi şöyle bir mektup yazıp böyle bir mehter galası bir şeydi. Ama bizim misal için teze bir iki tim bizden aşağıda yerleşir ve Şeyhülislam Allahşükür Paşazade bizim aileni şahsen tanıyır. İnanın ki bir molladan falandan bir göndermedi ki gelin bir görün bu aile bu iki il altı ayda nece yaşayır, ne ter yaşayır. Dehşetlisi odur ki bir biz deyirik ki bu insan nece formalaşır. Bir aile 13 aylık bunların, cavan ailedir bunların 13 aylık bir uşaqları var. Deməli, bir yaş. O uşağın eline o karandaşlar veriblər, rəngli karandaşlar. O varağdan nəsə cızmaqara eləyib. O mektubu qoyublar, o varağı qoyublar mektubun içinə və göndəriblər Eynullah'a ki, bu uşaq da səni dəstəkləyir. Yəni, uşağı bir yaşından bunlar belə formalaşdırırlar ki, insanlara mərhəmət, insanlara kömək, bax belə.
Yeri gelmişken bugün New York'ta çok mütevver bir salonlardan birinde Buckley Hall deyilen salonda yani keçirilir həmin tədbir. 6:30'da başlamalıdır Amerika vaxtıyla. Bu təxminən 9 saat deməli təxminən gecə saat 3-də 4-də baş verəcək Azərbaycan vaxtıyla. Və orada əsas xəbərlərdən biri də budur ki, həmin tədbiri, yəni Eynullah Fətullayev haqqında xoş sözləri bugün orada tədbirdə iştirak edənlər Kristian Amanpur'dan işləyəcəklər. Kristian Amanpur dünyanın ən məşhur jurnalistlərindən biridir. CNN-in gündəlik proqram aparıcısıdır və CNN-in baş beynəlxalq müxbiridir. Yəni beynəlxalq müxbiridir. Çox məşhur bir insandır media aləmində və təkcə media aləmində yox. Kristian Amanpur'un təqdimatında olacaq bugün həmin o tədbir və orada həmin o mükafat veriləcək. Eynullah Fətullayevin bu məktubları oxumaq imkanı olur mu? Yəni, ötürə bilirsiniz mi bunları?
Məktublar birbaşa kolona gəlir. Məktublar birbaşa kolona gəlir. Özdə təsəvvür edin. Ünvan yazılmır. Ancaq yazılır Uçirizdeyni po odbuvayni nakazani nomer 12 Eynullah Fətullayev və məktublar birbaşa Eynullaya gəlir. Yəni, burada nə Respublika yazılır, nə Bakı yazılır. Hələ bir dənə, deməli, Azərbaycan yazılır, bir dənə bu kolonun nömrəsi və Eynullah Fətullayev və mən bu kisələrlə məktubu kolondan götürüb gəlirəm. Bu kolon işçiləri dahi yorulublar, əldən dildən çıxıblar ki, belə bir şey görünməyib. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, bələncində bir, ikinci bələncindən bir halçı olmaz. Və mən bir şey də unutdum sizə deyəm. Eynullanı Pen klubun fəxri üzvü seçdilər və onun diplomu deməli bizə deməli evə göndərdilər. Və ən qəribəsi odur ki, Azərbaycanda Pen klubun prezidenti olan Maqsud İbrahimbekov və onun mavini Çingiz Abdullayev, mən Çingiz müəllimin yanında oldum. Onların bu işdən deməli bir xəbər idilər. Təsəvvür edin.
Və siz amma bütün bu dəstəklərə baxmayaraq, bəli, sizin oğlunuz həbsdədir və siz onu hər gün görə bilmirsiniz, o evdə deyil. Yəqin ki, bu kifayət qədər ağırdır sizin üçün. Sizcə indi, yəni hal-hazırda bu əgər vaxtı yenidən qaytarmaq olsaydı, siz Eynullanın hansısa hərəkətləri etməməsini və həbsə düşməməsini arzulayardınızmı?
Bilirsiniz, Eynullahın qəzetləri həqiqəti yazırdı və mən bir ata kimi yox, bəli vətəndaş kimi həmişə onu dəstəkləyirdim. Onun birinci oxucusu mən olmuşam. Hər gün o saat, o qəzeti deməli həftədə bir dəfə çıxırdı Realin Azərbaycan və o qəzeti gətirəndə səhər saat 5-də birinci onun oxucusu mən olmuşam və mən ona həmişə deyirdim ki, sən düz yazırsan oğlum, mən ümumiyyətlə Eynullahı uşaqlıqdan öyrətmişəm ki, yalan danışma, həqiqəti deyinən və o bugünkü günəcən belə həqiqəti deyir və mən heç vaxt onu bu işdən çəkindirməmişəm və bundan sonra da çəkindirməyəcəm. O formalaşmış bir insandır və mən elə gəlir ki, peşəkar bir jurnalistdir və o Allah qoysa həbsdən çıxandan sonra indi nə vaxt çıxar, yenə də bu işin davam etdirəcək və qəzetində nələr yazırdısa mən elə gəlir ki, onu davam etdirəcək.
Və Nina Agnyanova, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sədri, nümayəndəsi Azərbaycan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və o deyib ki, niyə məhz, izah edib ki, niyə məhz Zeynullah Fətullayevi seçiblər. Biz o jurnalistləri seçirik ki, onlar çox ağır şəraitdə çalışırlar. Həyatlarına böyük təhlükə olsa da cəsarətlə öz işlərini görürlər. Zeynullah Fətullayevin işi bu baxımdan bir nümunə sayıla bilər. Hakimiyyət Zeynullahı həbs etməklə göstərdi ki, onu tənqid edənləri susturmaq üçün necə uzağa gedə, nələrə əl ata bilər. Zeynullah indiyəcən Azərbaycanda ən uzun müddətli cəzaya məhkum edilən jurnalistdir. Onun əsas günahı öz jurnalist fəaliyyətini çəkinmədən icra etməsidir. Bunu Nina Agnyanova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Həmin müsahibəni azadlıqradiosu.az ünvanlı web səhifəmizdə oxuya bilərsiniz. Və Emin bəy, təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və
çox
bir daha sizi təbrik edirəm. Əziz dinləyicilər, azadlıqradiosu.az ünvanlı web səhifəmizə daxil olub siz həm bu mövzuda, həm digər mövzuda ən son xəbərləri oxuya bilərsiniz. Bir qədər sonra bizim web səhifəmizdə Qız Qalasının yanındakı evin sökülmə cəhdi. Bununla bağlı video yerləşdiriləcək, onu da qaçırmayın və saat 8-də kontekst verilişini də dinləməyi unutmayın. Sabah eyni vaxtda sizinlə İlqar Rəsul, həmkarım İlqar Rəsul olacaq, onu da onun təqdimatında işdən sonra verilişini siz də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.